บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปก่อนอื่นขอให้ตั้งใจสำรวมกายวาจาให้เป็นศีลตั้งใจทำความสงบเพื่อให้เกิดสมาธิตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ในการปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือว่าให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์ที่ใช้เจริญกรรมฐานส่วนจะเป็นอารมณ์อันใดนั้นก็ให้ตามแต่ความสมัครใจของแต่ละบุคคลเพราะว่าขึ้นอยู่กับสัปปายะที่เรียกว่าธรรมสัปปายะคืออารมณ์บางอย่างบุคคลผู้หนึ่งเจริญแล้วความสงบเกิดขึ้นได้เร็วแต่สำหรับบางคนไม่อาจให้เกิดความสงบขึ้นได้ก็ให้เลือกใช้เฉพาะอารมณ์ที่ช่วยให้เกิดความสงบได้เร็วแล้วตามพิจารณาไปตามขั้นตอนที่ได้ว่ามาแล้วโดยลำดับในช่วงต่อไปนั้นทรงสอนให้บุคคลผู้ปฏิบัติกำหนดดูจิตของตนทั้งขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกโดยไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจว่าจะหายใจเข้ายาวหรือเข้าสั้นหรือออกยาวหรือออกสั้นแต่ให้ใจสงบอยู่กับจิตคือตามดูจิตของตนทั้งขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกเนื่องจากจิตมีความเคยชินอยู่กับอารมณ์ภายนอกเคยตรึกไปท่องเที่ยวไปวิตกไปในอารมณ์ที่จิตกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจบ้างที่จิตกำหนดว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจบ้างบางครั้งจิตก็จะฟุ้งซ่านซัดสายไปในเรื่องต่างๆไม่ปักลงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางคราวเมื่อประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางจิตหรือจิตเป็นเหนียวนึกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็เกิดความลังเลสงสัยเกิดไม่มั่นใจขึ้นมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นในขั้นของการตรวจสอบดูจิตนี้หลักเดิมจริงๆก็คือให้ตามดูจิตของตนไปทั้งในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกถ้าหากว่าจิตเกิดเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าเกิดฟุ้งซ่านเกิดซัดสายไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าบางคราวก็เกิดหดหู่ไม่ปรารถนาที่จะทำความสงบเกิดเบื่อหน่ายเกิดคลานกายคลานจิตขึ้นมาก็ต้องพยายามกำหนดดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในกรณีที่เป็นความฟุ้งซ่านไปดังกล่าวนั้นจะออกมาในลักษณะอย่างไรก็ตามก็ให้พยายามทำจิตของตนให้ร่าเริงโดยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระอรหันต์เป็นต้นที่ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติไปตามแนวนี้และได้ผ่านความสงบไปเป็นชั้นๆจนถึงได้ตรัสรู้ทำลายอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นไปปฏิปทาส่วนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นธรรมะที่ควรเจริญและทรงรับรองผลไว้ว่าถ้าหากมีการปฏิบัติชอบไปตามองค์อริยมรรคการบรรลุมรรคผลตลอดถึงการทำความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจก็จะมีได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตสายไปในเรื่องใดก็พยายามสงบจิตคือไม่ตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นถ้าจะถามว่าเมื่อไม่สึกนึกแล้วก็ทำยังไง ก็คือให้เพ่งที่ลมหายใจเข้าออกให้มากครับพยายามสำรวมจิตให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะเป็นการนับพุทโธหรือจุดที่ลมกระทบหรือแม้แต่การตั้งลมไว้ในฐานทั้งสามดังที่กล่าวมาในวันก่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าพยายามมองให้เห็นโทษของจิตที่ฟุ้งซ่านขาดความสงบให้มากและในขณะเดียวกันก็พยายามทำความเข้าใจถึงผลอานิสงส์ที่ออกมาในรูปของความสะอาดความสงบความสว่างอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิให้มากในด้านที่ไม่ดีตรึกนึกให้เห็นเป็นโทษในด้านที่ดีตรึกนึกให้เห็นเป็นคุณแล้วเมื่อทำเช่นนี้จิตก็จะโน้มน้อมเข้าหาส่วนที่เป็นกุศลอาการฟุ้งซ่านทางจิตก็จะค่อยๆสงบลงไปแต่ส่วนจะสงบได้เมื่อไหร่ด้วยความเพียรพยายามมากเท่าไหร่นั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลดังได้เคยกล่าวมานานแล้วว่าพระเถรีในสมัยพุทธกาลมีท่านหนึ่งท่านบำเพ็ญเพียรตลอดระยะเวลา27ปีใจไม่เคยสงบแม้เพียงขณะเดียวแต่ท่านก็ไม่ละความพยายามโดยเชื่อมั่นว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นความสงบก็จะต้องเกิดขึ้นแม้ในขณะที่ท่านแก่แล้วต้องไปไหนมีไม้เท้าค้ำยันไปแต่ท่านก็ไม่ละการมนสิการถึงกรรมฐานคือการใส่ใจในอารมณ์ของกรรมฐานในที่สุดความสงบก็บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความสงบในขั้นที่ประณีตจะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับอินทรีย์คือได้ไปเพิ่มอินทรีย์ในส่วนใดส่วนหนึ่งที่บกพร่องขึ้นมาให้อินทรีย์นั้นเต็มบริบูรณ์ในสมัยพุทธกาลเองภิกษุบางรูปที่ยังเป็นไปในอำนาจของจิตจุคือจิตจะฟุ้งซัดสายไปในลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะทรงเสริมในส่วนที่เป็นสติคือส่วนที่เป็นความเพียรและถ้าหากว่าท่านเหล่านี้ยังไม่พร้อมก็จะรอคอยประคับประคองท่านไปค่อยๆตะล่อมความคิดของท่านให้อยู่ในแนวทางที่เพิ่มพูนความสงบต่อแต่นั้นจึงทรงประทานกรรมฐานให้บางองค์ต้องอยู่แบบรักษาศีลทั่วไปอยู่เป็นเวลานานเพราะว่ายังไม่พร้อมดังนั้นการศึกษายอมรับเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เอาไว้จะทำให้ได้หลักในกรณีที่เพียรพยายามปฏิบัติไปแล้วแต่ว่าความสงบที่ตนจำนงหวังยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องใช้หลักอย่างที่ว่าทำใจให้เกิดความร่าเริงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยในคุณของกรรมฐานให้มากยิ่งขึ้นแล้วอาการเช่นนั้นก็จะค่อยๆสงบลงไปทีนี้ในกรณีที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่แล้ว ก็ให้พยายามรักษาความสงบเหล่านั้นไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในโอกาสที่ทำความสงบคราวหนึ่งคราวหนึ่งและในขณะเดียวกันนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในอิริยาบถอื่นอยู่ในสถานที่อื่นซึ่งว่างจากภารกิจการงานก็ต้องอาศัยปลูกฉันทะคือความพอใจในความสงบเมื่อเห็นว่าความคิดเกิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆมากก็พยายามหาจุดให้จิตเกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวไว้เพื่อสร้างความเคยชินให้แก่จิตใจเวลาลงมือปฏิบัติในโอกาสต่อไปการที่จิตจะเข้าสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นก็จะมีอยู่ได้นาน และเมื่อจิตเป็นสมาธิอยู่ก็พยายามประคับประคองให้ดำรงอยู่ได้มากๆแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงในขั้นนี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆคือบางคราวก็เป็นความสงบตั้งมั่นคล้ายๆจะไม่หวั่นไหวแต่เนื่องจากเป็นสมาธิที่ยังมีวิตกยังมีวิจารณ์อยู่จิตก็จะอดแวบไปรับอารมณ์ภายนอกไม่ได้เพราะงั้นบางคราวจิตจึงถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้รู้จิตในขณะนั้นๆว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาปรุงแต่งจนเสียความสงบไปพยายามเปลื้องจิตจากอารมณ์เหล่านั้นจากกิเลสเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโลภะโทสะหรือโมหะก็ตามการตามรู้จิตในลักษณะนี้ถึงแม้จะทรงแสดงไว้เป็น4จังหวะด้วยกันแต่ว่าในขั้นของการปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติไปแต่ทีละข้อเท่านั้นเองคือโดยทั่วไปก็ตามดูจิตไปทั้งหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเมื่อจิตเกิดหดหู่ขึ้นจิตเกิดเบื่อหน่ายขึ้นหรือฟุ้งซ่านไปก็พยายามทำจิตให้เกิดความร่าเริงปลุกปลอบจิตให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสำนวนโบราณท่านใช้คำว่าปรึกษากับกรัชกายคือสั่งสอนตัวเองตักเตือนตัวเองแล้วก็พิจารณาดูใจของตนของตนด้วยตนเวลาจิตตั้งมั่นเป็นความสงบแล้วก็คุมไว้ที่ความสงบนั้นเหมือนกับขับรถที่เดินไปตรงทางแล้วก็ไม่ต้องหมุนพวงมาลัยอะไรมากพยายามคุมให้ทรงไว้เท่านั้นก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้แต่บางคราวจิตถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสก็เปลื้องกิเลสเหล่านั้นออกจากจิตใจซึ่งเป็นการปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนั้นๆโดยอาศัยการใช้สติคือความระลึกและสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นองค์ประกอบในการวินิจฉัยระลึกรู้จิตในขณะนั้นๆแล้วอาศัยความเพียรพยายามที่เรียกว่าอาตาปีหรือความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนั้นดังที่เคยกล่าวมาในวันก่อนว่าในขณะที่ปฏิบัตินั้นอารมณ์ของกรรมฐานบางคราวเรากำหนดไม่ได้ว่าจะเป็นสมถะหรือจะเป็นวิปัสสนาคำว่าสมถะนั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมณูปนิชฌานคือการเพ่งอารมณ์มุ่งความสงบเป็นหลักเพื่อจิตสงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการส่วนวิปัสสนานั้นท่านเรียกว่าลัคนูปนิชฌานคือเพ่งลักษณะหมายถึงว่านำเอาสิ่งนั้นๆเข้ามาพิจารณาแยกแยะให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งเหล่านั้นคือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความแปรปรวนของจิตเป็นต้นหรือของลมหายใจเป็นต้นบางคราวอารมณ์ของสมถะปรากฏชัดบุคคลก็ใช้ความสงบเป็นหลักไว้เพื่อจิตสงบจากนิวรณ์ดังกล่าวแต่บางคราวเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือจิตน้อมไปในทางวิปัสสนาซึ่งอาจสรุปได้ว่าบางคราวนั้นสตินำอยู่ข้างหน้าสัมปชัญญะตามไปข้างหลังในลักษณะนี้ก็มุ่งไปความสงบแต่บางคราวสัมปชัญญะไปอยู่หน้าสติอยู่ข้างหลังส่วนความเพียรจะอยู่อันดับ3ในกรณีนี้ก็กลายเป็นวิปัสสนาดังนั้นจึงทรงสอนว่าให้พิจารณาดูความไม่เที่ยงหายใจเข้าให้พิจารณาดูความไม่เที่ยงหายใจออกถ้าจะถามว่าความไม่เที่ยงของอะไรบางครั้งนั้นปรากฏออกมาในรูปในลักษณะของรูปบ้างในลักษณะของนามบ้างที่มีอาการเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่ดำรงอยู่ในฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในขณะที่จากช่วงเกิดถึงช่วงดับ ก็จะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้โดยอาศัยเหตุปัจจัยแต่ละกรณีดังนั้นถ้าปรากฏออกมาในลักษณะนี้ก็ใช้เป็นวิปัสสนาคือใช้ปัญญาเข้าพินิจพิจารณาเสียเลยเมื่อพิจารณาไปแล้วอาจจะมองอะไรก็ได้โดยเริ่มมาจากจุดแรกเช่นยกตัวอย่างว่ามองที่ลมหายใจเข้าออกจะเห็นว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกนั้นจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเช่นในกรณีที่หายใจเข้าไปใหม่ๆลมก็แรงแต่ตอนปลายไปลมก็อ่อนหรือว่าตอนหายใจออกตอนลมเริ่มตั้งขึ้นก็แรงเวลาจะออกมาทางนาสิกก็อ่อนลงแสดงถึงว่าไอ้ตัวเหตุปัจจัยที่กำหนดให้มีความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เหมือนกันในช่วงของลมที่ผ่านมาเหตุปัจจัยอ่อนลงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏขึ้นเมื่อมองเห็นเป็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของลมในลักษณะนี้ก็ดูในจุดนั้นจนเกิดปัญญาเห็นประจักษ์ชัดถึงความไม่เที่ยงของลมและอาจจะโยงเข้าไปหาในส่วนอื่นๆมองเห็นสิ่งนั้นๆตกอยู่ในสภาพเดียวกันตามดังที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อใดบุคคลทั้งหลายพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นบุคคลนั้นย่อมหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ในความทุกข์ข้อนี้เป็นทางแห่งความหมดจดแต่ว่าในขั้นของการพิจารณาที่สับเปลี่ยนไปนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้นี่เป็นหลักการของพุทธบุคคลในทางพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดานั้นทรงมีลักษณะเป็นอย่างนี้คือทรงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นโอกาสใดที่หาความสงบให้เกิดขึ้นแก่พระทัยของพระองค์ได้ก็ใช้ไปในด้านความสงบเช่นคราววัปปะมงคลแรกนาขวัญอย่างที่ทราบกันในขณะนั้นพระองค์ได้ความสงบก็เจริญสมถกรรมฐานไปแต่ในขณะที่เสด็จเรียบพระนครหลายคราวตลอดถึงการเสด็จปลอมพระองค์เที่ยวไปในกรุงกบิลพัสดุ์ก็ได้พบเห็นภาพคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะในโอกาสเช่นนี้ก็ใช้ปัญญาเข้าพินิจพิจารณามองเห็นถึงชีวิตโดยเฉพาะชีวิตนั้นเป็นเบื้องต้นเพราะแต่ก่อนนั้นก็ยังเป็นเด็กเปลี่ยนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่แล้วก็แก่งอมลงไปอย่างนี้และโยงก็ไปหาชีวิตอื่นตลอดถึงชีวิตของพระองค์พระนางยโสธราพระพุทธบิดาเป็นต้นตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เข้าถึงความเป็นอันเดียวกันคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายไปในที่สุดในที่สุดก็มองเห็นว่าธรรมดาของในโลกนี้ย่อมมีอยู่เป็นคู่กันมีร้อนมีเจ็นมีทุกข์มีสุขมีมืดมีสว่างเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่เมื่อมีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายตัวการสำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงความทุกข์ในลักษณะต่างๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของบุคคลนั้นก็คือตัวของความเกิดพระองค์ก็มุ่งที่จะแก้ไขในจุดของความเกิดเพราะเมื่อทำลายความเกิดได้แล้วความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวเหตุสำคัญได้ถูกทำลายไปแล้วนี่จะเห็นได้ว่าทรงมองอะไรก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้แม้แต่ในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในสถานที่ต่างๆในบางคราวพระองค์ก็ใช้ศรัทธานำไปข้างหน้าแต่เอาปัญญาตามไปข้างหลังเข้าไปศึกษาค้นคว้าในลัทธิที่อบรมสั่งสอนกันแต่ก็ไม่ได้ศึกษาแบบงมงายแบบทุ่มตัวลงไปว่าทางนี้เท่านั้นถูกต้องทางอื่นไม่ถูกต้อง แต่ทรงใช้ปัญญาเป็นวิปัสสนาปัญญาคือเห็นแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นๆในขณะนั้นๆตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งการประพฤติปฏิบัติก็เลิกดังนั้นอุปกรณ์ที่ทรงใช้เพื่อการบรรลุความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นภาพที่คนทั่วไปก็มองเห็นกันได้แล้วก็ปรากฏอยู่ในสถานที่ต่างๆเช่นว่าทรงเปลี่ยนแปลงการบำเพ็ญทุกขกิริยามาบำเพ็ญเพียรทางจิตก็โดยอาศัยการได้ยินเสียงพิณที่คนเขาดีดเท่านั้นเองแล้วก็น้อมนึกขึ้นมาว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับสายพิณถ้าตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ดีดไม่ดังจะต้องอยู่ตรงกลางๆเวลาตรวจสอบดูจิตของพระองค์ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถสลัดกิเลสให้หลุดออกไปจากจิตได้ก็อาศัยการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาจากท่อนไม้ที่คนนำมาสีไฟโดยแยกออกเป็น3ประเภทคือถ้าเปียกทั้งยางทั้งน้ำแม้จะนำไม้สีไฟมาสีข้าวก็ไม่อาจที่จะเกิดไฟได้การมาเป็นเพียรของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้ากายก็ยังไม่ออกจากกามจิตก็ยังพัวพันหมกมุ่นครุ่นคิดกังวลอยู่ในเรื่องของกามถึงแม้จะบำเพ็ญเพียรอย่างไรก็ไม่อาจที่จะบรรลุคุณพิเศษได้และไม้อีกท่อนหนึ่งซึ่งไม่ได้แช่อยู่ในน้ำแต่ว่าก็ยังเปียกยางอยู่แม้ใครจะนำไม้อื่นไม้สีไฟมาสีข้าวก็ไม่อาจที่จะเกิดไฟขึ้นได้เปรียบเหมือนนักปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าสมณพราหมณ์ในสมัยนั้นแม้ว่ากายจะหลีกออกจากวัตถุกามแล้วแต่ว่าจิตใจยังหมกมุ่นอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสกามหากจะใช้ความเพียรพยายามไปก็ไม่อาจที่จะบรรลุคุณพิเศษได้เพราะยังไงใจก็ยังมีกิเลสอยู่แล้วตัวการที่จะนำพระองค์ไปสู่การตรัสรู้นั้นก็คือไม้แห้งท่อนหนึ่งที่วางอยู่ไกลน้ำยางก็ไม่มีน้ำก็ไม่เปียกซึ่งเมื่อคนนำไม้สีไฟมาสีข้าวก็เกิดไฟได้แล้วก็ทรงได้แนวคิดว่าการจะบำเพ็ญเพียรให้บรรลุคุณพิเศษที่ทรงจำนงหวังไว้นั้นกายจะต้องไม่พัวพันหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกามใจจะต้องทำลายกิเลสกามให้ออกไปได้และเมื่อใช้ความเพียรพยายามเสริมเข้าไปการบรรลุคุณพิเศษก็จะมีได้ดังนั้นพุทธบุคคลในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าอยู่ในระดับใดก็ตามจะต้องพยายามหาประโยชน์จากสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของตนให้ได้คือในขณะใดตัวอารมณ์ปรากฏชัดก็มุ่งไปที่ความสงบเพราะสงบนิวรณ์ได้ในขณะใดที่วิปัสสนาปรากฏชัดก็มุ่งไปที่การใช้ปัญญาพินิจพิจารณาก็จะเห็นไตรลักษณ์อันมีจุดหมายปลายทางในลักษณะเดียวกันคือถ้าเห็นไตรลักษณ์ก็จะถ่ายถอนความยึดติดความหลงในสิ่งเหล่านั้นลงไปเพราะว่าการที่บุคคลไปยึดไปมุ่งหมายในสิ่งต่างๆไปปรารถนาในสิ่งต่างๆนั้นถึงแม้ในเชิงปริยัติบุคคลจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องแตกดับไปในวันหนึ่งแต่ในแง่ของความรู้อย่างแท้จริงตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วยังชื่อว่าไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะว่าไม่อาจที่จะละความกำหนัดการไขว่คว้าความปรารถนาในสิ่งนั้นๆได้ดังนั้นเมื่อจิตเกิดความกำหนัดความต้องการความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามซึ่งเป็นพวกที่เรียกว่าวัตถุกามคือวัตถุที่ก่อให้เกิดความใคร่ความปรารถนาความพอใจแท้ที่จริงตัววัตถุนั้นเป็นตัวกลางๆไม่ใช่เป็นตัวที่ก่อให้เกิดความใคร่เสมอไปทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับใจของบุคคลผู้ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุเหล่านั้นหรือผู้ไปตรึกนึกถึงวัตถุเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่พระอริยเจ้าท่านก็ยังเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะอยู่เช่นเดียวกับสามัญชนเหมือนกันแต่เนื่องจากจิตใจของท่านปราศจากกิเลสกามเพราะฉะนั้นรูปเสียงจึงเป็นสักแต่ว่ารูปเสียงไม่ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรภายในจิตใจของท่านแต่ว่าปุถุชนนั้น ยังมีกิเลสกามอยู่ภายในใจแล้วก็เก็บความรู้สึกการกำหนดหมายรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นไว้ในฐานะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจถึงแม้จะทำความสงบอยู่แต่ว่าตัวธรรมารมณ์คือวัตรูปวัตถุต่างๆคือจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสก็ตามที่เก็บไว้ก่อนนั้นก็จะเกิดขึ้นด้วยการจะด้วยการที่ใจเป็นเหนียวนึกมาตรึกนึกแล้วกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในกรณีเช่นนี้ก็ทรงสอนให้พยายามทำใจให้คลายกำหนัดจากเรื่องเหล่านั้นโดยในขั้นแรกสำหรับในขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่ก็คือการมนสิการในอารมณ์ของกรรมฐานให้มากขึ้นถ้าวิปัสสนาปรากฏก็ใช้ปัญญาให้มากขึ้นถ้าอารมณ์กรรมสมถกรรมฐานปรากฏก็ทำความสงบให้มากขึ้นต่อแต่นั้นถ้าหากไม่อาจที่จะระงับได้ก็ให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแก้ทางของจิตไปอย่างเกิดความกำหนัดในรูปก็เพ่งดูรูปนั้นอีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่งที่เป็นแง่ของความเป็นจริงเพราะโดยปกติแล้วใจของคนไปกำหนดรูปในฐานะฉาบฉวยที่เป็นมายาคือตัดสินกันเฉพาะในกรณีที่ตนเห็นเท่านั้นไม่ได้มองผ่านม่านมายาเหล่านั้นออกไปเพราะตามความเป็นจริงแล้วรูปไม่ว่าจะประณีตหรือไกลหรือใกล้หรือจะมีในอนาคตก็ตามที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ตามเลวก็ตามประณีตก็ตามนั้นมันก็เป็นเพียงสักแต่ว่ารูปที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แตกดับไปด้วยเหตุปัจจัยรูปแต่ละชนิดเป็นการประกอบขึ้นของธาตุทั้งสี่มีการสมมติบัญญัติกันเท่านั้นแต่เมื่อธาตุทั้งสี่นั้นแยกออกจากกันแล้วความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นเราความเป็นเขาที่เคยกำหนดหมายก็มีไม่ได้ซึ่งหมายความว่าความรู้ในระดับนี้ถ้าแบบปริยัติก็พอจะรู้กันแต่ว่าจุดมุ่งหมายทางศาสนานั้นจะต้องคลายกำหนัดในเรื่องเหล่านั้นได้เช่นว่าเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างบุคคลที่เห็นโทษของสุราบางคนเห็นโทษอธิบายโทษได้ชี้แจงให้คนอื่นเข้าใจได้แต่ว่าตนเองยังไม่เลิกดื่มสุราอย่างนี้ศาสนาท่านยังไม่ถือว่าเห็นหรือยังไม่ถือว่ารู้โทษของสุราเพราะถ้ารู้ที่แท้จริงก็ต้องละการดื่มสุรานั้นได้เช่นใดการกำหนัดการยึดติดในรูปเป็นต้นก็มีลักษณะอย่างนั้นถึงแม้บางครั้งจะรู้ถึงความปฏิกูลน่าเกลียดหรือการประชุมกันของธาตุทั้งสี่แห่งรูปเหล่านั้นแต่ถ้ายังไม่อาจถ่ายถอนความหลงความยึดติดการไขว่คว้าของจิตที่มีต่อรูปเหล่านั้นก็ยังไม่ถือว่ารู้เพราะใจยังไปกำหนดว่าของเราของเราจุด้วยอำนาจของตัณหาของเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เป็นการเพิ่มปริมาณตัณหาขึ้นมากเท่านั้นแล้วก็เป็นการเพิ่มความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจเพราะการแสวงหาการได้มาการครอบครองการแตกสลายไปการเปลี่ยนแปลงไปของรูปเป็นต้นเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นคราวนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อไปในสถานที่บางแห่งที่เรามีวัตถุสิ่งของที่ใจรู้สึกว่าเป็นของเราน้อยความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆก็น้อยแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ใดที่รู้สึกว่าของเรามากอันนั้นก็ของเราโน้นของเราคนของเราวัตถุของเราบ้านของเราของเรามากความเดือดร้อนความวิตกกังวลความห่วงใยก็จะมากดังนั้นศาสนาจึงพยายามให้บุคคลสร้างความรู้สึกของเราให้น้อยลงถึงแม้จะมีของเรามากขึ้นแต่ก็อย่าไปกำหนดหมายอย่าเล็งผลเลิศว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วจะเป็นไปตามที่ใจบุคคลหวังไม่ได้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดำรงอยู่แตกสลายไปด้วยเหตุปัจจัยเมื่อถึงคราวจะแตกสลายก็ต้องแตกสลายแม้ว่าบุคคลไม่ปรารถนาให้แตกสลายด้วยการอ้อนวอนขอร้องหรือแม้แต่จะให้เงินทองแต่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยของการดำรงอยู่ไม่มีการแตกสลายก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นความเข้าใจในลักษณะนี้ที่ปรากฏในขณะบำเพ็ญเพียร นั้นเป็นการเพาะเชื้อของเหตุผลเพาะเชื้อของปัญญาขึ้นภายในจิตใจ
ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป